Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Leo ni Jumanne ya tarehe 7 mwezi Disemba mwaka 2021, siku ya usafiri wa anga duniani. Mwenyeji wako ni mimi Flora Nducha kutoka hapa nchini Marekani. Tuanze na masuala ya afya. Shirika la Umoja Mataifa la Afya Ulimwenguni WHO limewashauri wale wote waliougua COVID-19 na kupona kutochangia damu, hususan kwa wagonjwa wanaougua COVID-19, kwa kuwa tafiti zimeonyesha kuwa damu hiyo haimsaidii mgonjwa. Tuungane na Lea Mushi kwa ufafanuzi zaidi.
Ushauri huo umetolewa na WHO baada ya jopo lake la kimataifa la wataalamu wa miongozo kuchambua matokeo ya majaribio 16 yaliyohusisha wagonjwa 16,236 ambao wana maambukizi lakini hawako mahututi, na wale wagonjwa wa COVID-19 walio mahututi. Ingawa hatua za awali za utafiti huo zilionyesha matumaini, lakini utafiti wa sasa umeonyesha dhahiri kuwa mtu aliyeugua na kupona COVID-19 akimuongezea damu mgonjwa anayeugua COVID-19 hivi sasa haitamsaidia kupata nafuu wala kupunguza uhitaji wake wa kuwekewa mashine ya kusaidia kupumua, na zaidi ya yote unaongeza gharama na kuchukua muda mrefu kumwekea damu mgonjwa. Ni kutokana na ukweli huo ndio maana WHO imepinga vikali matumizi ya damu kwa mtu aliyeugua na kupona kuwekewa wagonjwa wapya wanaougua COVID-19 kwa sasa, isipokuwa tu damu hiyo inaweza kutumika katika muktadha wa kufanyia majaribio yanayodhibitiwa bila mpangilio, kwa kitaalamu kifahamika kama RCT. Jopo la kimataifa la kutoa miongozo ni muhimu katika hali ambazo utafiti unatakiwa kufanyika haraka ili matokeo yake yaweze kusaidia, kwa mfano majanga yanayotokea kama COVID-19. Miongozo hii huruhusu watafiti kutoa matokeo mapya ya kazi zao walizozitafiti awali na wataalamu wenzao kuzipitia na kutoa muktasari kadri taarifa mpya zinapopatikana. Ili jopo kutoa mapendekezo yao linazingatia mkusanyiko wa mambo kadhaa kama vile ushahidi unaotathmini manufaa na madhara yanayohusiana na utafiti, swala la maadili, mapendeleo, pamoja na kuangalia iwapo matokeo yanaweza kutumika.
Sasa tukiondoka kwenye afya tuelekee kwenye mazingira. Shirika la Umoja Mataifa la Mpango wa Mazingira Duniani UNEP hii leo limewatangaza washindi wanne wa tuzo yake ya juu kabisa ya mazingira ijulikanayo kama Champions of the Earth Award kwa mwaka 2021. Jason Nyakundi amefuatilia na kutuandalia taarifa hii.
Mashujaa hao wanne wa mazingira waliojitwalia tuzo ya UNEP ni pamoja na Waziri Mkuu wa Barbados Mia Mottley, ambaye ameshinda katika upande wa sera na uongozi kwa sauti yake ya kuchagiza dunia endelevu na kuweka bayana hatari na uzikabili nchi za visiwa vidogo zinazoendelea ikiwemo nchi yake ya Barbados, ambao sasa imegeukia nishati mbadala, imeahidi kuachana na mafuta kisukuku na kuingia katika sekta endelevu ya usafiri. Mwingine ni mwanasayansi Dr. Gladys Kalema Zikusoka kutoka Uganda, ambaye ameshinda upande wa sayansi na ubunifu akiwa ni daktari wa kwanza wa wanyamapori katika mamlaka ya wanyamapori nchini Uganda, na mtaalamu anayetambulika kimataifa katika masuala ya nyani na maonjo yanayoambukizwa kutoka kwa wanyama kwenda kwa binadamu au zoonotic. Washindi wengine ni wanawake kutoka jamii ya watu wa asili wajulikanao kama Sea Women of Melanesia, wakijumuisha wanawake kutoka Papua New Guinea na visiwa vya Solomon. Wameshinda tuzo katika upande wa uchagizaji na kuchukua hatua kutokana na mchango wao wa kuwapa mafunzo wanawake kutoka jamii za asili ya kufuatilia na kutathmini athari za kubabuka kwa matumbawe wakitumia sayansi ya bahari na teknolojia. Na mshindi wa mwisho ni Maria Kolesnikova kutoka Jamhuri ya Kyrgyzstan, aliyeshinda upande wa mtazamo wa ujasiriamali. Ni mwanaharakati wa mazingira, mchagizaji wa masuala ya vijana na mkuu wa shirika la Move Green linalofuatilia na kuboresha hali ya hewa Asia ya Kati. Kwa mujibu wa mkurugenzi mtendaji wa UNEP Inga Anderson, washindi hao wanapewa tuzo hiyo kutokana na mchango wao ulioleta mabadiliko makubwa katika masuala mazingira na uongozi wao katika kusongesha mbele hatua ya madhubuti kwa niaba ya watu na sayari ya dunia. Pia amesema wanatetea kuhamasisha na kuchukua hatua kukabiliana na changamoto kubwa kabisa za mazingira katika zama zetu, ikiwemo ulinzi wa mifumo ya maisha na ufujaji wake. B. Anderson ameenda mbali zaidi na kuongeza kuwa washindi wa tuzo ya mwaka huu ni wanawake ambao sio tu wanatuhamasisha, lakini pia wanatukumbusha kwamba tunazo suluhu mikononi mwetu. Tuna ujuzi na teknolojia ya kudhibiti mabadiliko ya tabia nchi na kuepuka zama kubwa.
Hili ni jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa.
Swadata. Na punde ni makala ambayo hii leo inatupeleka nchini Uganda. Tutamsikia motisha aliyoipata Jovia Kiyomuhendo aliyepewa tuzo kwa kuwa kijana mbunifu. Usibanduke. Na sasa tuelekee mkoani Morogoro nchini Tanzania, ambako shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa FAO nchini humo kwa kushirikiana na wadau wake watafiti wa mpunga TARI pamoja na IIRI wamewakutanisha baadhi ya wakulima wa mpunga nchini humo wapeane mawazo jinsi ya kuboresha zao hilo ili pamoja na faida nyingine waweze kudumia soko la nchi zinazoizunguka Tanzania. Diomedes Pastori Kalisa ni afisa wa FAO ambaye pia anaratibu mradi wa kujenga uwezo wa kubadilishana uzoefu unaofadhiliwa na serikali ya Korea. Bwana Kalisa anaanza kwa kufafanua lengo kuu la FAO kukutanisha wakulima.
Huu mkutano wa wadau lengo lake kubwa ni kuangalia kwa pamoja katika upande wa sera. Tukiangalia zao la mpunga, na kama tulivyokwisha kusikia kwamba kwa Tanzania sasa hivi tunajitosheleza kwenye zao la mpunga, lakini tukiangalia utoshelezaji unajitokeza pale ambapo tunaongeza maeneo ya kilimo.
Diomedes Kalisa ameendelea kueleza kuwa FAO haiishii tu katika kuwasaidia wakulima kuzalisha mazao mengi zaidi, bali wanajiuliza maswali zaidi na kuyatafutia ufumbuzi.
Kwamba kama tunajitosheleza kwa chakula, tunapoendelea kuongeza uzalishaji, mchele wetu unaenda wapi? Tunahitaji kusafirisha, kuwalisha na nchi zingine majirani ambao wanaohitaji zao la mchele. Lakini je, tunaangalia kwenye sera zetu, tuna mambo rafiki ambayo yanawezesha kuhakikisha kwamba haya tunayafikia, kupata masoko yanayowezekana, yanayojitosheleza, kuhakikisha kwamba zao letu la mpunga linasafirishwa nje. Kwenye sera zetu tunayo mambo rafiki, mipango rafiki ambayo inaangalia kwa upande wa pembejeo, mbolea, mbegu, inasemaje? Kuna vitu vivyoote ambavyo labda vinajionyesha ambavyo tunatakiwa kuviangalia kwa pamoja ili kuweza kufanya maboresho. Kwa hiyo kwa mkutano huu tunaenda kuangalia katika sera zetu hizi. Na sasa hivi tuna mpango mkakati wa uendelezaji wa zao la mpunga namba 2 ambao umeainisha mambo mengi. Mambo yote haya ya mbegu, ya utafiti, ya masoko, yote yanaelezwa mule. Lakini ni lazima tujikite pia kuziangalia sera zetu kwamba zinatoa nafasi gani ili tuweze kuona utekelezaji wake huu unaenda kama tunavyofikiria.
Na kama nilivyokuahidi, sasa umewadia wasaa wa makala. Ninampisha John Kibego anayesimulia mafanikio aliyopata mwanamke mshonaji na mtengenezaji wa viatu Jovia Kiyomuhendo, kazi ambayo imewavutia muungano wa viwanda vidogo vidogo nchini Uganda USIA na kumpiga jeki.
Oh my god. I couldn't believe it.
Ni Jovia Kiyomuhendo huyo akieleza hisia zake baada ya kukabidhiwa tuzo ya kijana mbunifu mwaka jana.
Oh my god.
Mungu wangu, sikuamini kwamba ndiye mimi aliyetunzwa, kwa sababu tulikuwa na ushindani mkali uliohusisha wavulana na wasichana, ambapo kila mmoja alikuwa anafahamu anachofanya.
Tuzo hiyo imemsaidia kujimarisha katika utengenezaji wa viatu, ambaye kwa sasa anajiajiri hapa mjini Kinyobi.
Lakini kwa nguvu za Mwenyezi Mungu nilifanikiwa kuwa wa pili. Nadhani hii ni kwa sababu nilikuwa najiamini sana kuhusu kile ninachokifanya, na pia ninachokifanya kuchangia kwenye uhifadhi wa mazingira, kwani natumia magurudumu kutengeneza viatu hivyo na kuyaondoa katika mazingira.
Wengi ushangao unapoona mwanamke akijishughulisha na utengenezaji wa viatu.
Kila mtu huwa anasema eti hiyo ni kazi ya wanaume, lakini motisha ulionayo ndio inakusaidia kuchapa kazi. Je, unapenda kazi hiyo? Ikiwa unaipenda, bila shaka unaweza kuifanya.
Mazingira ya nyumbani ya kumruhusu Kiyomuhendo kuendelea na elimu ili apate elimu ya sekondari ya juu na kwenye vyuo. Lakini je, anajuta?
I don't have any regret because I'm successful.
Sijuti hata kidogo kwa sababu nimefanikiwa. Unakuta kwamba wengi walioendelea hadi kwenye vyuo vikuu hawana kazi, lakini kwangu ninachapa kazi. Hata wakati wa COVID-19 nilikuwa nikifanya kazi, kwani watu walikuwa kitembea wakitumia viatu, nikitengeneza na kuwashonea viatu vipya.
Make new shoes for them.
Ujuzi huu wa kutengeneza viatu umekuwa nuru kwake kiuchumi na kijamii.
Nimepata marafiki wengi sana na mawasiliano muhimu sana duniani. Mfano ni USSIA ambao kupitia kwao nimepata tuzo, tuzo ya kijana mbunifu.
Na kwa upande wa kipato?
Economy, I say I can sustain.
Kiuchumi ninasema kwamba ninajitegemea, sitegemei yeyote, kwa sababu unakuta kwamba wasichana wengi hupenda kutegemea wengine kuwapatia mahitaji wakati wote, wakisema sisi wanawake ni wa kupewa na anakaa nyumbani, lakini mimi ninajitegemea.
I can stand on my own.
Kiumwenda naeleza kwa nini anaipenda kazi yake.
It has a very...
Kwa sababu sina soko kubwa sana kiasi kwamba kila mtu uvaa viatu, wanawake, watoto wadogo, vijana na wazee, hata babu yangu anavaa viatu. Inamaanisha hili ni soko kubwa sana lililopo.
Kwa mantiki hiyo natoa mawaidha kwa wanawake.
We women should believe.
Ni kwamba sisi wanawake ni lazima kujiamini. Kuwa mwanamke haimaanishi kwamba hawezi kufanya lolote. Usikubali kupuuzwa kwa sababu unaona sasa hivi mimi ndio anayetengeneza viatu hivi.
Katika panda shuka ya maisha, Kimwenda amewahi kuwa mwalimu wa shule ya msingi. Alijaribu kusomea ili awe mwalimu mtaalamu kando na kuwa na ujuzi wa utengenezaji wa viatu, lakini akaacha alipopata pesa za kununua mashine zinazohitajika kutengeneza viatu. Kwa sasa amewafunza vijana watatu kutengeneza viatu ambao wanafanya kazi katika wilaya mbalimbali, kando na kijana mmoja ambaye ameajiriwa kumsaidia hapa.
Asante sana John Kibego kwa makala hiyo, na kila laheri Jovia Kimhendo. Tuende mashinani hivi sasa. Na leo hii fursa ni yake Bintu Keita. Huyu ni mwakilishi maalum wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa na mkuu wa mpango wa Umoja wa Mataifa kulinda amani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, MONUSCO, akizungumzia hali ya mashariki mwa nchi hiyo.
La situation humanitaire continue de se.
Hali ya kibinadamu inaendelea kuzorota mashariki mwa nchi kutokana na usalama mdogo na milipuko ya magonjwa, ukichanganya pia na uhaba wa upatikanaji wa huduma za msingi. Idadi ya wakimbizi wa ndani nchini humo hivi sasa ni karibu milioni 6, na 51% kati yao ni wanawake. Hii ni idadi kubwa zaidi ya wakimbizi wa ndani katika bara zima, na kana kwamba haitoshi, kukazuka visa vipya vya virusi vya Ebola.
Shukrani Bintu Keita kwa taarifa hiyo, na bila shaka juhudi zinaendelea kwenye Umoja wa Mataifa kunusuru hali hiyo. Naam, kwa kibao hicho basi nami natamatisha jarida kwa siku hii ya leo kutoka Umoja wa Mataifa. Jarida lingine litakujia hapo kesho, lakini kwa sasa tembelea vutu wetu news.un.org mkwaju SW. Hapo utapata taarifa mbalimbali na pia fursa kujifunza Kiswahili. Usahau pia kurambaza kwenye tuta yetu na channel yetu ya YouTube kupitia habari za UN. Kwa niaba ya wote, naitwa Flora Nducha na kutakia amani. Kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa.